спіткало нещастя. Потрібна негайна допомога. Друге. Спіткало нещастя. Потребую допомоги. Можна і таке гасло «ЕЖД», тобто «потрібна допомога». Або «ща є». «Потрібна допомога на судні нещастя». Та яка мені різниця? Аби хтось побачив та негайно підійшов. Ще можна «БО». Це значить «маю значні пошкодження». Або «ГБ». «Шліть негайну допомогу». Давай таке гасло, щоб нас, помітивши, негайно забрали відсіля. Можна ще... Та що ти мені можна та можна? Підіймай хоч і всі прапори. Бариль розсердився, але глянувши на свого штурмана, побачив, що той дивиться на нього не менш сердито. «В чим справа?» – спитав пілот. «А втім», – відповів штурман, натискаючи на «втім», «що в нас нема жодного прапора. Бо коли ми вилітали з Лозани, то командир літака так поспішав, що вирішив летіти без прапорів». Бариль згадав, що справді так воно і було, простяг руку штурманові і примирливим голосом сказав: «Ну, давай помиримось, в цьому я таки винуватий». Петимко махнув рукою і, вилізши на поверхню літака, став оглядати море навколо. Він озброївся біноклем і пильно вдивлявся в пустельний обрій, сподіваючись побачити якийсь пароплав. Але замість пароплава на віддалі кількох сот метрів помітив дивний плавучий предмет, що нагадував ніби людину, але здавався більшим, ніж людина. Уважніше придивившись, зрозумів, що то плавають 2 чи 3 трупи. «Петре Петровичу, ми, здається, маємо приємних сусідів. А саме? Втопленики плавають». Грюкаючи дерев'янкою, Бариль поліз до штурмана. Він теж побачив непорушних плавців. «Надувай Степановичу кліпер-бот і жени в розвідку», – сказав Бариль. «Подивись, що то за мерці». Штурман взявся до кліпер-бота і незабаром отштовхнувся веслом від літака. Бариль, розташувавшись на поверхні крил, спостерігав, як човник швидко йшов до утоплих. Петимко гріб з усієї сили. Він сидів спиною до літака і лише час від часу озирався назад. Ось човник уже зовсім близько від них. І в цей момент пілотові захотілося протерти об'єктиви свого бінокля. Йому здалося, ніби мрець заворушився і підвів голову. Човен стояв уже поруч утоплих, і штурман схилився над водою. У Бариля заболіли очі від напруження, він зажмурився. А коли знов подивився, то ясно побачив, що Петимко когось втягає в човен. «Тю-тю!» – засвистів пілот. «Значить, один ще живий! Аби тільки цей ведмідь Степанович не перевернув кліпербота! А то доведеться мені пливти їм допомагати!» І він допитливо подивився на свою ногу. Назад штурман повертався дуже повільно. Він буксирував за собою утоплих. «Чого він мертвяків сюди тягне?» – питав самого себе Бариль. «Що воно за дорогоцінність?» Коли кліпербот підійшов зовсім близько, пілот побачив, що за човном плив лише один мрець, та й той однією рукою загрібав воду. «Ей, на човні!» – закричав Бариль. Зірвавши з голови шолом, він потряс ним у повітрі, висловлюючи цим свої найкращі почуття. Петимко не відповідав. Він гріб з усієї сили, намагаючись якнайшвидше пришвартуватися до розвідувача риби. Нарешті гумовий борт торкнувся літака. І пілот допоміг штурманові витягти з човника напівнепритомну дівчинку. Її посадили на місце спостерігача, бо покласти на маленькому літаку було ніде, хіба на крилах. Потім витягли того, що залишився у воді, і, очевидно, на силу тримався за поплавець. То був хлопець, якого штурман впізнав аж тоді, коли він опинився на хвостовій частині фюзеляшу. «Марко Завірюха!» – здивовано сказав Петимко. Він зустрічав кілька разів Юнгу з Колумба –